службе.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Але перш беларускае замежжа, досвед беларусаў, якія атрымалі школьную адукацыю на захадзе ў так званых каледжах аб'яднанага свету. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Налічыну ваверку я ехаў як мінімум з патроенай цікаўнасцю. Па-першае, 5 год таму, у часе маёй першай вандроўкі, вёска знаходзілася бадай у катастрафічным стане. Тут адбыўся першы налічыны вясковы страйк. На фермах з-за недахопу кармоў парэзалі жывёлу. На мех двары камбайны пад адкрытым небам аж прарасло на адным зерні. У крамах карткавая сістэма. До ў дзяржаве 800 мільёнаў. Зараз на развалах былога калгасу аграгарадок. Пра яго стан у маім падарожжы ў ваверку. Што на лічыні?
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз беларуская замежжа. Камусь беларусаў даступная адукацыя на захадзе, і ці ёсць магчымасць вучыцца там у звычайных беларускіх хлопцаў і дзяўчат. У перадачы бяруць удзел беларусы выпускнікі так званых каледжаў аб'яднанага свету. Выпуск вядзе Тацяна Поклад.
Ягор Дарашкевіч з Гародні вучыўся ў адным з каледжаў аб'яднанага свету ў Адрыятычным, што ў Італіі, які закончыў 2 гады таму.
Я ці 2 гады ў Італіі, мне вельмі шмат дапамагалі знайсці сябе, знайсці тое, што мне цікава. Я вельмі рады, што ты паехаў. І часта паўтараю, што гэтыя 2 гады былі найлепшымі гадамі майго жыцця нават.
Ягор Дарашкевіч прыгадвае, што разам з ім вучыліся студэнты з 90 краінаў, з усіх кантынентаў. Усе ў каледжах маюць магчымасць вывучаць і родную мову, дзеля чаго запрашаецца выкладчык носьбіт мовы, так што Ягор вывучаў там і беларускую. У праграме былі як абавязковыя прадметы, так і тыя, што студэнт абіраў па сваім жаданні.
Каледж у Італіі это была не просто школа, это было нешта большее, чем школа. Например, у нас были позаклясные занятки, например, некоторые люди волонтерили, помогали престарелым. Альбо як я, например, я удзельничаю организации международной амнистии. Так само у нас были спортовые занятки. Ось, например, я играл каждую пятницу в футбол, так само был выбор. А что тычется лекцию, вельми важно диалог. Коммуникация, дискуссия. Один профессор был, ну, на 12-15 учнев подчас клясы. Как бы каждый со студента умел махчима со своим профессором заусёды усталивать такие больше сильные отношения, мог заусёды с ним поразмовлять. Так само, как бы студенты помеж собой могли размовлять подчас занятку, дискутовать.
Занятки по-ангельску, навучэнцы ў клясе з усіх куткоў свету, спорт, нават такі экзотычны, як спалеалогія, горныя лыжы ці парусны спорт. З эстэтычных напрамкаў ад спеваў і музыкі да ганчарства і кавальскай справы ў сапраўднай кузні. Яшчэ адзін складнік праграмы – сацыяльная праца. Напрыклад, праца з уцекачамі ў Боснії і Герцагавіне, дапамога хворым на сніту Сінгапуры і вяскоўцам у Індыі ці Афрыцы. Усё гэта складнікі адукацыйнай праграмы ў каледжах аб'яднанага свету, якіх на сённяшні дзень 12 у Еўропе, Амерыцы, Азіі і Афрыцы. Адукацыя высокага ўзроўню даступная для ўсіх, незалежна ад месца жыхарства і прыбытку бацькоў. Студэнты і стыпендыянты не плацяць за навучанне, жытло і харчаванне. Адукацыйная мара. Так назваў свой артыкул пра каледж адзін з яго выпускнікоў Ягор Сурскі. Ён пасля працаваў валанцёрам у каледжы, цяпер ён сябра конкурснага нацыянальнага камітэту па Беларусі.
Такая створаная казка, фактычна, мініатура чалавецтва, але ў каледжах яна існуе. І гэта вельмі пераканаўча. А што казаць пра самае галоўнае? Гэта ражанне беларуса, звычайнага беларуса, які туды прыязджае, які аказваецца ў зусім неверагодным, незнаёмым для яго асяроддзі, калі ён навучаецца з прадстаўнікамі 100 краінаў свету, з такімі маладымі людзьмі, як ён сам. А пазней ўжо, калі я пачаў аналізаваць, калі я працаваў валанцёрам год у гэтым каледжы, ўжо пасля заканчэння ўніверсітэту, я пачаў, безумоўна, аналізаваць гэта з іншага погляду. Наколькі адукацыя істотна, што адукацыі надавалася менавіта такая глобальная роль, как эта модель суиснования позднее передавалась на увесь сусвет.
И тому народились колледжи объединенного света. Первый колледж был створен в 1962 у Великой Британии. На сегодня организация является лидером у галине международной адукации. Перед университетская подрыхтовка с экзаменом на международный аттестат, сертификат IBO. Колледжи обрали такую универсальную академичную программу, якая уявляет узор интеграции разных адукационных систем. Адукационная система IBO, международный бакалавриат, была распрацована на початку 60-х и теперь является прикладом эластичного подхода до адукации у разных краинах. У ее включены большинство национальных мовов, у тем лику и белорусская. Ягор Сурски.
Не только белорусскую. И, в принципе, вот эта открытость до разных мов, для разных культур, она с самого початку была закладена организацией, и позднее находили уже махчимость запрошать наставника, носбита мовы. И вот у таким осяроде так само интерес до родной краины, он так узмацняется. Але не только эта рыса выховывается, а выховывается такое глобальное бачение свету. Коли ты имел махчимость, вот, находится в таком осяроде, то позднее ты воспринимаешь по-иншему все то, что отбывается в свете. Ты ведаешь, у тебя же есть сябр, и одразу это воспринимается как-то такое персональное.
Вы слушаете передачу «Белорусское замежжа» с уделом выпускников колледжев объединенного света. Выпуск веде Татьяна Покла.
Хотя белорусы в колледжах объединенного света выучают родную мову и литературу, и аттестат колледжа признается большинством краин на земле, Беларусь этот аттестат не признает. Тому белорусский комитет колледжа урайсь спочатку закончить у себе на родиме школу, как махчимость вертаться и далее учиться в Беларуси завсёды была. Ягор Дорошкевич.
Я закончил школу в Городне. В идеале большинство европейцев они не заканчивают школу дома, а едут на вот два последних года научаться в этот колледж. Але ситуация такая, белорусский комитет хочет, как белорусские студенты спочатку скончили школу на Беларуси, как бы их завсёды была возможность вернуться на родину и поступить в университет.
Ці могуть вучні у белорусских школах доведаться про возможности навучання в колледжах объединенного света? Хіба толькі навучэнца Коласаўскага ліцэю, закрытага ўладамі, які працягвае дзейнічаць, яго дырэктар Уладзімір Колас уваходзіць у беларускі нацыянальны камітэт каледжа аб'яднанага свету. Ягор Дарашкевіч кажа, што даведаўся пра каледжы ад сябра. І пасля забвесткі ў незалежнай беларускай газеце «Наша Ніва», а паехаць змог найперш дзякуючы маральнай падтрымцы сям'і, маці і сястры.
Ну, в школе нас не ориентовали на это, конечно. Сябар, який учился так само в моей школе в Городне, он поступил, трапил в этот колледж. Я от него ведал про існование этого колледжа в Италии. Но я так само позднее я нашел невеличкую доведку у нашей Ниве про этот колледж, про то, что был обвещенный конкурс. И вырешил попробовать. Разумеется, я закончил школу в 17 год. Это еще таки час, когда... Ну, кончатковый выбор профессии не хочется робить, а у Беларуси в нашей системе эдукации робится вельми серьезный выбор уже на этапе поступления в университет. Изменить нечто после – это довольно складано. Шмат складаний, чем, например, в излученных штатах. И эти два года в Италии мне вельми шмат допомогли с этим. Знайти себе, знайти то, что мне цікаво.
Теперь Ягор Дарашкевич другий год учится у одним из американских университетов. Там он имеет стипендию для оплаты навучання. Коли гроши не мають значення для отримання якісної міжнародної адукації, то, можливо, треба мати некі особливі здольності до учоби.
Ну, вельми особливо я себе докладно не чуваю. Я завсёды себе, коли думаю, где я, на каком узровне знаходжуся, я завсёды лечу, что учусь я средненько, я николи не был гением. Просто, напевно, мне было цікаво, цікаво некоторые речи, які не были іншим цікаво. Цікаво учиться где-нибудь, сустракаться с людьми из разных культур, из разных краин. Я не лечу, что я некий особливый.
Тыя, каго зацікавілі каледжы аб'яднанага свету, падаюць заяўкі ў камітэты ў сваіх краінах. Іх кантакты ёсць на сайце каледжаў аб'яднанага свету. Сябра беларускага камітэту Ягор Сурскі.
вырашаюць персональныя якасці чалавека, вырашае заангажаванасць у рознага характару актыўнасці творчага, грамадскага, спартыўнага накірунку. Сапраўды разглядаецца як асоба вартая вось да гэтага асяроддзя. І такія якасці, як альтруізм, як ідэалізм, энтузіазм, яны вельмі моцныя.
Такім чынам, нават і адзнакі не на першым месцы. Ягор Сурскі, які сам закончыў каледж, пасля працаваў там валанцёрам, цяпер з'яўляецца сябрам беларускага нацыянальнага камітэту каледжаў, які адбірае кандыдатаў, і сам працуе ў офісе за дэмакратычную Беларусь у Брусэлі. Тлумачыць.
У вымярэнні каледжа я б не сказаў, што гэта такая вось навучальная ўстанова, дзе прэстыжнасць мае больш вялікую ролю. Больш такое місійнае стаўленне да сваёй ролі назіраецца пасля заканчэння, і шмат хто студэнтаў працуюць у розных міжнародных арганізацыях па заканчэнню і не абавязкова займаюць там вялікія пасады. Вось такое місійнае стаўленне, яно больш істотны. У нас быў каледж атрыятычны, дзе я вучыўся, святкаваў 25-годдзе, і нас прымалі